Мәскәүнең татар зыялылары клубы күптән түгел булган очрашуын шигърияткә багышлады. Очрашуда әле яңа гына Казанда нәшер ителгән татар һәм рус телләрендә басылган «Гудзон өстендә 7 муза» дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Бу очрашуны зыялылар клубы Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлады. Гудзон үстінде жиде музы деп аталған китапқа жиде татар шағырының шиғырлары кірген. Оларына рус тіліне Американың Нью-Йорк шәрінде яшаушы Сурая ханым ғайнуллені тәржіме айткен. Мәскәудән Назифа Каримова шул хақта тулырақ етіп сөйлей.
Сурая ханым ғымыр бойы фәнни хызмет білен шығырләні бі олға шыққан кіші, әшіғыриятның тәржімесі әләнің біріншегіне китабы. Ол өзі бұ хақта, мен бұ шығырләріні шайарып қына тәржіме әйті башлаған едім, деді.
Шайарып қына башланды. Менің бір тұстым татарша язған фәнни ішлеріні рус тіліне тәржіме әйтірге тейш болған. Біз аның білен скайп аша, имейл аша аралашабыз. Бұл Қазанда еші. Бір заманы ол мина әйті шығырләріні тәржіме әйті бик ауыр. Зарланып қойды. Мен ауыр түгіл қызық болырға тиеш, дедім. Мен ол вақытта инглиз тілінен рус тіліне дәрісілікіні тәржіме етейдім. Шығырларын тәржіме етуім қызықырақ болып көрінді. Хәм достым мина бір неше авторының шығырларын жіберді. Мен шоннан тәржіме ете башладым. Тұра бара жиде автор жиылды. Жиде санының менің үшін бір нендедір айрым мәғнәсі бар деп көрем. Мен шул вақытта ауырып ятайды. Тәржімелеріні иткәш тіріліп кеттім, алар мені бір дауа болды. Шуннан бір китаплық тәржімелер жиылды, и мен екі тілді китап итіп шығарға ниетледім.
Неге шундай шулай деп есімледігіз? Тұташыға айтсақ, Гудзон үстінде жиде муза. Неге Гудзон үстінде?
Мен енді қазір Гудзон янында Нью-Йорк Ситінің өзегінде ешейм. Жиде автор болғаш, жиде муза деп яздым. Тәржімелеріні көбірек су бойында отырып яздым. Шуға көре Гудзон есімінде кірттім, жиде муза, жиде автор.
Шағырлар арасында Илсе Рихсанова, Лина Шағыржан, Ферид Яхин, Рифат Сәләх, Сурая ханымның яқташы Хамид Уәлиди һәм башқалар бар. Әмінә бірден бір шағыр Хәсән Туфанны өзім тәржіме әйтәсім келді дей Сурая ханым. Шынки мен аны бала шақтан оқтанып біләйдім. Әйінді Мәскеу университетінде оқыған вақытта менің бала шақ тұрмыш іптәшім біләнді бізіні Хәсән Туфан табыштырды дей ол. Әйінді китапны Қазанда түгіл Мәскеуде зиялылар клубында тәқдим етуінде өз тарихы бар. Шынки алар клуб ұйышқаннан бірлі клубны ағзасы болып тұралар. Әлі Американыға кеткен шөк енді қойты берген вақытларда клубның шырашуларын қалдырмайлар. Хәзір енді аның тұрмыш іптәшіп уафат, ләкин Сурая ханым зиялылар клубына өзі де келе, шынки клуб білән ол аралашып тұра. Китап турында сөз шыққаш, клуб жетекшілері де тәқдим етуіні ұйыштырырға болдылар. Китапта шығырлар екі тілде басылған. Бір яққа татар тілінде болса, екінші яғынданың рус тіліндегі тәржімесі берілген. Китапны тәқдим ету кешесіне Қазаннан Илсия Рихсанова білін Ферид Яхинда келген еділер. Біз Сурая ханымнан, қазір енді тәржімелер көплерге ұшағаш, бәлкі яңа китапта тәржіме ету турында ойларсыз деп сұрадық.
Ну, оқушыларға тәржімелер ұшаса, тәрдемлер болса, бәлкі шілермен тағын.
Китапны тәқдим ету кешесіне Қазаннан шағира Илсия Рихсанова һәм шағир язушы ғалим кіші Ферид Яхинда келген еділер. Бұл шырашу хақында Ферид Яхин бұлай деді.
Біріншіден бек жылы хистер тудырды, шынки кішілер шығырлар оқығанда да сәхна білен тамашашы арасында әлімте барма деген әйбірге ықтибар етесің бетенді. Шул қадар жылы етіп қабыл етулері һәм халықның бекте милли хисле, милли аңлы, аңлары күчле булуы миңа бик ошады һәм үзләренең дә шигырьләр иҗат итәләр икән булса миңа бик ошады һәм гомумән безнең халыкның кеше рухы чисталыгы ошады. Һәм инде менә шу очрашуларның ишрак булса, һәм инде шушы дәрәҗәле кешеләрнең монда булулары да шулкадәр миңа ошады. Гомумән мактаудан артык сезем юк.
Клуб әгъзаләре дә шагыйрьләр һәм тәрҗемәче белән очрашудан бик риза булып калганнар. Бу хакта Газпром ширкәтендә эшләүче Рима һәм Инсаф Сафиуллиннар булай диде.
Бүгенге шигърият кичәсе миңа бик ошады. Минем иптәшем Римага да шагандыр минем иптәшемә. Менә шундый кешеләр күбрәк булсын иде. Без күбрәк менә шул үзебезнең культураны күтәрү турында өстендә эшләргә тиешбез. Менә бу миңа бүген бик ошады.
Бу эшне алып баручы кешеләргә бик зур рәхмәт. Шулды Казаннан китерәләр, Америкадан хәтле кешеләрне китерәләр. Без шул кешеләргә бик яратып йөрибез. Тәрҗемәләре миңа тоз бик ошады. Гел ниенә туры килә. Смысл ничек була инде татарчагынанысына бик тә туры килеп күчерелгән телгә. Бик зур рәхмәт бүгенге кеше өчен.
Тәрҗемәченең күңеле шагыйр күңеле, йөрәге шагыйр йөрәге. Шуңа күрә бик дөрес бик матур итеп тәрҗемә иткән. Аңа бик зур рәхмәт. Бу китап бик кирәк.
Икенче бер клуб әгъзасы Фирдәүс Гәрәев Мәскәүдә шигырь дә, җыр да икенче төрле яңгырый, үзәкләргә үтеп керә. Сагынганыңны тоясың, зыялылар клубы минем өчен яшәү рәвеше. Мин ул очрашуларны көтеп алам. Җыр гына түгел, кешегә сүз дә кирәк шул диде. Шулай итеп, Мәскәүнең татар зыялылары клубында әле яңадан нәшер ителгән Америкада яшәүче Сурая ханым Гайнуллина тәрҗемәсендә Гудзон өстендә 7 муза дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Китаплар сатуга куелмаячак. Үзем түләп чыгарсам да мин аларны бары тик бүләк итеп кенә бирәчәкмен, ди Сурая ханым. Клуб әгъзаларының барысына да ул китапларны бүләк буларак таратты. Һәм бу шигърият кичәсен клуб Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлауында белдерде.
Мәскәүнең татар зыялылары клубында Гудзон өстендә 7 муза дип аталган китапны тәкъдим итү кичәсе турында хәбәрчебез Назифа Кәримова